Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tele dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Përfundimi i matjes së territorit të Kosovës do të risjell në kuvend çështjen e demarkacionit. Edhe 9 vjet pas pavarësisë, kosovarët përballen me mungesë të rrymës. Nga bota, disa gra dhe fëmijë të vrarë nga një sulm në Jemen. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
8 gra dhe një fëmijë janë vrarë nga një sulm ajror në një funeral pranë kryeqytetit të Jemenit Sana, së paku 10 gra të tjera raportohen të plagosura. Sulmi ka goditur në zonën e pritjes për grat në një funeral në qarkun Arhab. Rebelët Husi, të cilët kontrollojnë kryeqytetin Sana, akuzuan koalicionin që udhëheq Arabia Saudite për kryerjen e sulmit. Koalicioni që kryen sulme ajrore kundër rebelëve nuk e ka komentuar incidentin. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson ndodhet në Gjermani për një takim të liderëve të G20 apo grupit të vendeve më të industrializuara. Është ky udhtimi i parë i tij jashtë shtetit në postin e kryediplomatit amerikan. Tillerson në takimin e ministrave në Bonn pritet të konfirmojë se SBA mbetet e angazhuar në NATO. Ai po ashtu do të takojë ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov në kohën kur marrëdhëniet SBA-Rusi janë në qendër të vëmendjes. Tillerson pritet të kërkoj bashkëpunim pragmatik dhe konstruktiv në zonat ku interesat ton përputhen, tha një zyrtar amerikan për agjencinë e lajmeve Reuters. Imigrantët në Shtetet e Bashkuara nuk do të shkojnë sot në shkollë dhe në punë me qëllim që të tregojnë se sa të rëndësishëm janë ata për ekonominë dhe mënyrën e jetesës në SBA. Aksioni një ditë pa imigrant do të mbahet në qytetet të Washington, Philadelphia, Boston, Houston, Chicago dhe New York. Protesta është promovuar nëpër mediat sociale. Ajo vjen si përgjigje ndaj presidentit Donald Trump, administratet e cilit është zotuar se do të rris dëbimin e migrantëve që jetojnë ilegalisht në vend. Trump ka fajsuar imigrantët për papunësinë e lartë. Ai ka kërkuar ndalimin e hyrjes në SBA për njerëzit e 7 vendeve me shumicë muslimane. Një ndërmjetës ndërkombëtar tha se palët ndërluftuese në Ukrainë janë pajtuar që të tërheqin armët të rënda nga via e frontit deri më 20 shkurt, në përputhje me planin e Minskut për paqe. Martin Sajdik, negociator për krizën në Ukrainë nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, tha se Ukraina, Rusia dhe separatistët pro-rus janë pajtuar për një gjë të tillë pas bisedimeve të reja në Minsk. Marrëveshja vjen pasi 10 njerëz kanë mbetur të vrarë në qytetin Avdiivka si pasojë e rritjes së dhunës këtë muaj midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve. Në konfliktin në Ukrainë kanë mbetur të vrarë mbi 9750 njerëz qysh në vitin 2014. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se janë në pritje të rezultateve nga Komisioni Ekspertëve për matjen e territorit të Kosovës dhe më pas ta procedojnë në kuvend çështjen e demarkacionit të kufirit me malin e zi. Opozita mbetet kundër kësaj çështje dhe këmbgul se demarkacioni duhet të rinegociohet sërish me malin e zi, pasi kështu siç është, sipas opozitës, Kosova humb territor. Kronike Arton Konushevcit.
Qeveria e Kosovës është duke pritur rezultatet nga Komisioni Ekspertëve për matjen e territorit të Kosovës për ta dërguar më pas në kuvend çështjen e ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me malin e zi. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu i tha Radios Evropa e Lirë se pas përfundimit të punës së komisionit, ekzekutivi nuk do të vënojë në procedimin e çështjes në kuvend.
Dhe në kohën kur ata do të vinë me rezultate konkrete që përbas kanë edhe punën në teren që është edhe duke u bërë ditëve të fundit, atëherë qeveria nuk ka kur farë arsye që ta vënoj këtë proces, por me njëherë do ta procedoj konkretisht, riprocedoj në kuvend dhe shpresojmë se atje do të gjej pëlqimin për të u miratuar ashtu si kundër edhe ka para po qeveria e Kosovës.
Komisioni ekspertëve për matjen e territorit të Kosovës përbëhet nga ekspertët cilët janë dërguar nga institucionet dhe subjektet e ndryshme vendore dhe a i drejtohet nga kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Dr. Hifzi Islami. Për formimin dhe punën e këtij komisioni vazhdojnë të kundërshtojnë partitë politike opozitare të cilat kanë refuzuar të marrin pjesë në punët e tij me arsyetimin, siç thonë, se nuk duan të legitimojnë veprimet dhe marrëveshjet të dëmshme për të ardhmen e Kosovës, siç është edhe komisioni për matjen e territorit. Ardian Gjini, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se dëmi më i madh që mund t'i bëhet Kosovës është që të detyrohet të votojë diçka për të cilën nuk besohet se është në rregull.
Mendoj se ka zgjidhje për demarkacionin. Ajo zgjidhje duhet të jetë që ta lejojmë sistemin ton kushtetues të funksionojë, dhe do të thotë që një marrëveshje që sillen kuvend mund edhe të mos ratifikohet.
Nën kryetari i AK-s Gjini tha se pas dështimit e ratifikimit të marrëveshjes në kuvend vitin e kaluar, marrëveshja duhet të rinegocohet sërish me Malin e Zi.
Mendoj se është gabim kjo përpjekje e kryeministrit Mustafa dhe qeverisë që ta kontrabandojnë këtë mënyrë ratifikimin e kësaj marrëveshje. Ne fillimisht duhet dimë se çka po mosi. Ne jo ta kemi sistemin e gabushëm që thotë se Kosova i ka kaç kilometra dhe të shkojmë deri ku të mbrin. Po shumë gabim dhe nuk do të ketë sukses.
Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se çështja e demarkacionit duhet të përfundojë pas matjes që do t'i bëjë komisioni formuar së voni. Sipas tij, mundësitë e pakta që kanë mbetur janë pranimi i rekomandimeve që të dalin nga komisioni.
Demarkacioni i kundërshtuan nga opozita, mungesa e numrave nga majoranta, atëherë mendoj se rruga e vetme për të të kaluar këtë situatë do të ishte matja e territorit të Republikës Kosovës.
Matja e territorit është iniciuar si kërkesë nga ana e kryeministrit e Kosovës Isa Mustafa, pas akuzave të opozitës, por edhe disa deputetëve në pushtet se me marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, Kosova ka humbur mbi 8000 hektar territor. Partitë politike opozitare vitin e kaluar patën bllokuar disa herë seancat plenare, duke përdorur edhe gasin lotësjellës dhe fishklimat në sallën e kuvendit, kur është tentuar të trajtohet çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi apo çështjet e tjera që nuk janë mbështetur nga tabori opozitar. Marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi u nënshkrua në verën e vitit 2015 në praninë e ndërkombëtarëve, ndërkohë që kuvendi i Malit e Zi e ka miratuar të njëjtën pak kohë pas nënshkrimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
9 vjet pas shpalljes së pavarësisë, qytetarët e Kosovës ankohen se po përballen me mungesë të energjisë elektrike, gjë që u shkakton vështirësi në jetën e përditshme, por edhe në veprimtari biznesore. Sipas autoriteteve përgjegjëse, vjetërsia termocentraleve ekzistuese është arsye e jo stabilitetit.